Es pārlasu aizpērno lūkšanu tekstus, meklējot kļūdas. Es čukstu, ka negribu augstumu, negribu badu un sāpes, negribu vientulību, jo īpaši to, kas pūlī. Bet vēl vairāk ne to, kas drauga acīs kā nazis. Kā pārkoksnējas šīs saiknes, kas bija no tīras gaismas, cik daudz tajās sarodas apnicības un naida. Un baiļu vienam no otra, no vēja, kas otra matos, tik pareizi plīvo, ka pēkšņi viss cits kļūst nepareizs. Un gribas tam vējam uzkliegt, lai viņš liek mani mierā, bet viņš jau neliks, viņš ārdīs visu un vienmēr. Viņš jautās tieši to, ko visvairāk nedrīkst. Jautās nemitīgi, ar brāzmām un caurvēja pūsmām. Viņš jautās, kādēļ tu dzīvo, kādēļ tici, ka Dievs tevi sargās, un kādēļ gan zemē jānes un jāsargā tādu skatu? Kādēļ gan neaizpūst projām visus šos kuslos vīrišķus un valšķīgās dāmas krepapīra kleitās? Kādēļ gan neizvēdināt beidzot pa īstam šo dzīvi, kurā teju visiem jau aptrūcies svaiga gaisa? Kādēļ gan būtu jāsaudzē kāršu namiņu ikdiena? Par sāļiem šai vietā smaidi, par salkanām raudas. Kādēļ gan nenoārdīt visu līdz skaidrai un dzidrai smiltī, līdz aizsprostu pamatiem, betona žogu ribām? Kādēļ gan nepāraut šķēršļus šo piemeloto drošību, kura nolaupa drosmi, to pārvēršot uzpūtībā?